Çevre kodeksi degan bizning kodeks mavjud. Joylarda o'sha chizilgan kodeksiga muvofiq ichki tartib qoidalari ishlab chiqilgan. Qamoqxona turlari ko'p, qattiq rejim, kuchaytirilgan rejim, umumiy rejimlar bor. Shunga qarab, ular o'sha qamoqda o'tirgan mahbuslar huquqlari mavjud. Juda keng tushuncha bu. Misol uchun, vaqti kerakli paytda uchrashuv huquqi bor, kerakli paytda uydan xabarlar olish, so'zlashuv huquqi bor, ogohlantirish olish bor, kerakli paytda pul olish huquqi bor. Siyosiy xulon keladigan bo'lsangiz, qaylardan ishtirok etish, o'zi nomzodini qo'yish, ya'ni aktiv va passiv saylov huquqidan foydalanish huquqi tushuniladi, bu huquqlar mavjud emas. Har bir rejimni qamoqxonani qonundan tashqaridan ichki tartib qoidalari mavjud, u Ichki ishlar vazirligini maxsus nizomiga asosan faoliyat ko'rsatadi ular.
Qamoqxona ma'muriyati ro'za tutishga ruxsat berish yoki buni taqiqlash haqqiga egami?
Ega, ega. Ulardan bizdan qonun hujjatlari, me'yoriy hujjatlar bor-da. Bo'lmasa ba'zi bir me'yoriy hujjatlar qonun hujjatlariga to'g'ri kelmaydi. Qonunman me'yoriy hujjatlar, normativ hujjatlar o'rtasidagi qarama-qarshilik bor-da. Ichki ishlar vazirligi tomonidan yana bundan tashqari o'tdi o'zining yo'riqnomalari bor, buyruqlari bor-da. U biz kelishi mumkin. Namoz o'qish yoki namoz o'qimasdan masalasi keladigan bo'lsak, qonun taqiqlamaydi. Lekin ichki tartib qoidalari misol uchun bu narsani inkor qilishi mumkin. Ya'ni uncha monitoring o'tkazish kerak, uncha qamoqxonaga erkin kirish kerak, erkin chiqish kerak, ichki tartib qoidalari bilan tanishish kerak. Nima bor ekan, qanaqa vazirlik topshirig'i bor yoki buyrug'i bor? Biz bilmaymiz-da. Kechilmagan rebus bo'lib turaveradi.
O'zbekistondan ushbu dasturimizda ishtirok etgan, demak, Ruhiddin Komilov bergan izoh edi. Mana bugun biz suhbatimizda shu Jasl qamoqxonasida jazoni o'tab kelgan sobiq mahbus Abdumalik ishtirok etmoqda. Abdumalik, oxirgi xabarimizga ko'ra, Jasl qamoqxonasida roza tutishga imkon berildi, namoz o'qishga ruxsat berildi degan xabar keldi. Siz mana Jasl qamoqxonasida jazoni o'tab kelgansiz. Shu xabarni qanday qabul qildingiz va qanday tushundingiz?
Bu masala va yana shunga o'xshash ba'zi bir narsalar ruxsat berildi deb tashqarida ovoza bo'ladi, lekin haligi o'sha advokat aytganidek, ichki tartib bunga ko'p o'rinda bunday narsalarga hech qachon ruxsat bermaydi. Ro'za tutganmiz, namoz o'qiganmiz, shu kameradagilar bilan kelishib, hattoki ovqatlarimizni o'sha kameraga diktardik. Saharlik, iftorlik vaqtiga ularni beradigan ovqati to'g'ri kelmaydi, lekin tashqaridan hech qanaqa ruxsat bo'lmaydi. Sizsa, sal ozgina harakat qilganingizni bilsa, bir kishi bir narsa narxini qilsa ham hammani olib chiqib uradi.
Shu qamoqxona nazirlari, shu nazir kuzatuvchilardan yashirib roza tutdinglar-a? Namozchi, namoz qanday bo'ldi?
Namozni ham bekitib-bekitib o'tirib o'qirdik. Chet-chetlarga o'tib amallasa bo'lardi. O'qiymiz, lekin ular ham bilib turishadi biz namoz o'qiyotganimizni. Hamma kamera bir-birisidan qanchalik farq qilishini juda yaxshi bilishadi ular.
Endi nechta mahbus o'tirardinglar unda bitta kamerada va qanchasi dindor edi?
Bitta kamerada 16 ta odam o'tiradi, har bitta kamerada 16 tadan odam o'tiradi. Kameradagi odamlarni o'zini nimasiga, harakatiga qarab u kamerada namozxonlar yo ko'payadi yoki ozayadi.
Endi Abdumalik, yana bitta savol. Masalan, Ramazon oyi avvalidami yo Ramazon oyi davomidami shu qamoqxona nazirlari kuzatuvchilari roza tutmang degan gapni to'g'ridan to'g'ri aytarmidi?
Uni yo'q, buni hozir men yaxshi eslamayman bunday qilib ochiq aytganini, lekin boshqa narsalarni namoz, suhbat, kalimalar, tasbihlar aytishlarni hammasini ochiqchasiga aytardi. Bu yerda Xudo faqat Karimov, payg'ambar faqat nachalnik, shunga o'xshash astagfirullah yomon gaplarni ochiq aytardi.
Rahmat Abdumalik, demak Shvetsiyadan Jasl qamoqxonasida jazo muddatini o'tab chiqqan sobiq mahbus Abdumalikning so'zlari edi. Endi Ahmadjon aka, sizga yuzlanmoqchi edik. Siz O'zbekistonlik taniqli huquq faollaridan birisiz va sizning o'zingizni ikki farzandingiz ham shu diniy motivlarda ayblanib jazo muddatlarini o'tagan, O'zbekistondagi qamoqxonalardagi bugungi vaziyatni mana kuzatib kelyapsiz. Shu Jasl qamoqxonasida roza tutishga ruxsat berildi degan xabarni mana biz ikki ayoldan eshitdik. Bu xabarni qanday izohlash mumkin? Shu paytgacha ruxsat berilmasdi-yu, bugun rasman ruxsat berildimi? Buni shakli qanday bo'ldi?
Bizda O'zbekistonda diniy e'tiqod erkinligiga o'zgarishlar kiritadigan qonun qabul qilingan va qonun bilan diniy e'tiqod erkinliklari barcha chegaralab qo'yilgan. Ya'ni hali Ruhiddin aytgandek, qamoqxonada o'zining rejimi bor. Qamoq jazosi berilayotganda u ozodlikdan mahrum qilinadi. Lekin diniy e'tiqod erkinligidan mahrum qilinmaydi. Lekin bizda O'zbekistonda xuddi ana shu holat, ya'ni har qanday e'tiqod erkinligidan ham mahrum qilinadi. Buni men shuni isbotini aytmoqchimanki, meni farzandim, o'zim shaxsan farzandim Madumarov Habibulloh sud mahkamasiga tortilib 221 modda bilan ayblanib, ya'ni qamoqxonadagi tartibni buzganlik uchun deb va sud mahkamasida prokuror sen namoz o'qishdan soat 4 da turib, shuni namozingni oltidan keyin podyomdan keyin o'qisang bo'lmaydimi deb aytgan. Allohning buyrug'i bilan hali Abdurahmon aytsalar kerak, musulmonlar uchun 5 vaqt namoz farz qilib belgilangan va u namozning farzlaridan biri uni vaqtida o'qimoqlik. Qamoqxonada ro'za tutishga va namoz o'qishga ruxsat berildi degan gapga men hech qachon ishonmayman, chunki qamoqxona rejimida soat 6 da podyom bo'ladi, 4 da turib namoz o'qigan odam albatta jazoga tortiladi.
Ahmadjon aka, hozir shu o'rinda Abdumalikdan bir roz so'rasak, namoz o'qishga to'sqinlik qilinar ekan, ro'za tutishga to'sqinlik qilinar ekan, ichki tartib vaj qilib keltirilyapti. Nima o'zi bu ichki tartib? U qanday ko'rinishda bo'ladi va ichki tartibni belgilangan xususdagi biron bir qog'ozni ko'rganmisiz Abdumalik, siz shu jasliqda o'tirganingiz davomida?
Qog'ozda yo'q tartiblar ular. Ichkaridagi aktyorlar o'rnatgan tartibi, rejimlilar, operlar o'rnatgan tartiblari shular.
Qamoqxonaning ma'muriyati o'zi o'rnatgan.
O'zi, lekin yozuvda yo'q ular, qog'ozda yo'q u narsalar. Bizga o'xshaganlarning ustidan nazorat qilinishi yozilmaydi, lekin buyruq bilan hamma hech qayerga qimillamasdan bajaradi shuni.
O'shanda siz qanday qilib namoz o'qirdingiz mana shu sharoitda?
Biz namozga turadigan vaqtimizda eshikka yaqin tomondagi odam dejur turib turadi. Tashqaridan odam kelyotgan, kelmayotganligini, kim turgan, turmaganligini poylab turadi eshikning tagida. Eshikning tagi ko'rinmaydi-ku, gilozofdan qaraganda, ko'zgudan qaraganda. Hech kim yo'qligi vaqtida keyin aytadi, hojatsiz kiradiganlar kirib, sekin suvni ovozini chiqarmasdan ehtiyot bo'lib tahorat qilib, o'sha chetga o'tib namoz o'qib olamiz.
Rahmat, bu Shvetsiyadan sobiq mahbus jazlik qamoqxonasi jazosini o'tab chiqqan Abdumalikning so'zlari edi. Mana endi hozir Surat aka biz bilan aloqada O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Surat aka, mana sizdagi ma'lumotlarga ko'ra qancha mahbus qamoq jazosini o'tayapti?
Mana O'zbekistondagi 55 ta qamoqxona muassasalari bor, mana shularda hammasi bo'lib 9 mingdan oshib ketdi hozir mahbuslar. Mana shu diniy e'tiqod bilan qamalgan.
Tushunarli. Advokat Ruhiddin Komilov bilan suhbatlashganimizda Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus tartib qoidalar bor va ayni paytda qamoqxona ma'muriyati tomonidan ishlab chiqilgan yana alohida ichki tartib to'g'risidagi maxsus tartib qoidalar bor. Mana shular asosida qamoqxona ichidagi vaziyat boshqariladi degan bir mazmundagi ma'lumotni berdi. Endi o'sha asosiy savolda nimaga endi diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar qamoqxonada shunchalik qiynoqqa solinadi va bunga qanaqadir ichki tartib boshqa degan qog'ozlar yoki shu nima deydi hujjatlar ro'kach qilinadi. Maqsad nima bundan?
Maqsad bu yerda o'sha odamlardagi e'tiqodini sindirish maqsad, eng asosiy maqsad. O'sha diniy e'tiqodidan qaytarish. Mana hali nimalik aytdi-ku, payg'ambarman xudo palonchi deb aytardi bizga deb. Endi bu yerda uni dinsizligi, imonsizligi. Bundan 4-5 yil burun ro'za tutganlarning og'ziga qachiq qalampirni qaynatib quyib og'zini ochgan holatlar ham bo'lgan va ular qattiq jazolarga tortilgan, 20 kunlab izolyatorlarga tashlangan, namoz o'qiganlik uchun kerib kaltaklangan, bu holatlar bo'lgan barchasi. Buni tagida asosiy maqsad ularni e'tiqodidan qaytarmoqlik bo'lsa kerak menimcha.
Surat aka, siz shunga nima deysiz?
Aytmoqchimanki, bu o'zi asrida o'sha 90-chi yillar oxiridan boshlab bu O'zbekistonni o'zi strategiyasi, o'zi siyosatiga kirgizilgan narsa. Bu ya'ni diniy e'tiqodli odam yoki qandaydir mana shu O'zbekistonda masalan namozxonlar yoki nimalar ko'payib ketgani juda davlat rahbariyatini juda vahimaga keltirgan. O'shaning uchun bu har bir diktatura davlatda o'zini oldiga qo'ygan dushmani bo'ladi. Masalan o'sha Stalin masalan g'iyoli odamlarni xalq dushmani deb qo'ygan bo'lsa, hozir rejimda diniy e'tiqodli odamlar, mana shu namozxonlar, mana shu xalq dushmani deb qo'ymoqchi davlat.
Mana O'zbekiston hukumatini mana shu yuritayotgan siyosati, ya'ni o'sha boyagina mana suratdagi aytib o'tgandek, shu dinning dindorlarning e'tiqodini sindirishga qaratilgan deya mana baholanayotgan shu siyosati. Hukumat kutgan natijani beryaptimi? Va umuman qanday natija beryapti? Shunga qisqa-qisqa javob bersanglar, marhamat. Birinchi Abdumalikdan boshlasak. Abdumalik, qisqagina qanday natija beryapti?
Aksincha, ya'ni musulmonlarni yo'q qilishga harakat qilgan sari jasliqqa yoki boshqa zonalarda qancha-qancha o'g'ri bolalar musulmon bo'lib chiqishyapti. Yoki tashqarida qancha-qancha qizlar musulmon bo'lib hijobga kirishyapti. Qancha-qancha yoshlar namozxonlar ko'payib boryapti.
Bu demak O'zbekiston hukumati bugun yuritayotgan siyosatning natijasi deb o'ylaysizmi? Yo bunaqa siyosat bo'lmasa ham shunaqa ko'payish bo'larmidi?
ko'payish albatta bo'lardi, lekin ular bu yo'l bilan maqsadiga yetmasligini aytayapman men.
Obidxor aka, marhamat, siz nima deysiz?
Sizning qo'lingizda bir qimmatbaho narsangiz bo'lsa, unga birov tahdid solmasa, beparvo bo'lasiz, xotirjamroq yoningizga qo'yib qo'yishingiz mumkin, ammo bir xavotir uyg'onsa, uni siz mahkam ushlaysiz, bag'ringizga qattiqroq bosasiz, uni birov qo'lini uzatsa, dodvoy ko'tarasiz. Eng ulug' boylik, hech bir narx-navo bilan, baho bilan uni baholab bo'lmaydigan boylik bu islom va iymon ne'mati va solih amallar ne'mati. Bunga tahdid qilingan sayin qiziqish ortadi, odamlarning uxlab yotgan tuyg'ulari uyg'onadi, g'ayratlari, shijoatlari ko'payadi va inson bor imkoniyatni ishga soladi. Davlatning siyosati mana shu jihatdan musulmonlarga foyda.
Abdumalik, endi oxirgi savolim. Mana shuncha qiynoqlar bo'lsa ham, shuncha taqiqlar bo'lsa ham, siz nima uchun roza tutdingiz? Nima uchun namoz o'qidingiz? Chunki masalan tutqunlikda mana birozdan so'ng Obidxor akadan so'raymiz. Tutqunlikda namoz o'qishga, roza tutishga mana yengilliklar bor ekan-ku.
Yengillik bor, lekin siz ya'ni inson biz e'tiqodimiz uchun, Allohga iymon keltirganligimiz uchun qamaldik-da. U yerda o'tirganingizda hayot bir tomonlama, faqat o'limga qarab ketyapti. Atrofingizda hamma o'lib boryapti. Tashqaridan umid yo'q, qaytish. Shunday holatda bo'lgandan keyin qanday yaxshi narsani ko'rsangiz, hammasini tez-tez yig'ib, amal qilib, keyin o'lib ketishga harakat qilasiz. Misol uchun o'sha roza oyi eng ulug' oylardan. To'g'rimi? Birinchi o'rinda turadi roza oyi, ulug' oy. Ro'zani xo'p, bu yerda tutmasangiz, boshqa oyda tutishingiz mumkin, lekin ertadan chiqish umidingiz yo'q-ku sizda. Shundoq toza oyni o'tkazib yuboramanmi, deb harakat qilasiz u yerda yana kuchliroq musulmon bo'lishga. Hattoki umuman o'g'irlik bilan dinga aloqasi bo'lmagan, diniy tushunchasi bo'lmagan bolalar, xudoga shukr, shu yerga kelganimga, mana shu jasliqqa